Pois vamos a ver, a visita foi extraordinaria, non? Eu non sabíamos facía días que iba a vir, porque, bueno, fixeron unha reserva pedindo discreción, privacidade e tal. E cando chegou, pois chegou unha hora antes do previsto, todo o contrario. Quixo estar na zona de barra antes de pasar o reservado, e botou unha hora ali no bar. Despois a xente empezou a preguntarse, a extrañarse, a, bueno, moitos decir non pode ser, ata que un decidiu ir xunto a ele, efectivamente si que era. Empezaron as fotos, e xa, bueno, pois todo o mundo dando a voz, dando a voz. E despois a cena en sí mismo, pois, bueno, o menú basouse en carne, diferentes razas, diferentes cortes e diferentes elaboracións. Ese era o objetivo principal del vir a Lugo, porque el viu comprar, bueno, ganado para a súa granxa persoal. É un fanático da carne, entonces, bueno, pois quixo a probala, foi el quen quixo coñecer os cociñeiros do campus, do restaurante, pediu que viran saludalo, e aí empezaron as fotos, firmou, puxo a dedicatoria, e a verdad, unha persoa, pois, no que podes coñecer a unha persoa nese tempo, pois, extraordinariamente sencilla e amable.